Ariadnei. Mărturii din labirintul tranziției. O emisiune de Radu Călin Cristea.
La sfârșitul anului trecut, în România au fost înregistrate 10.348 de cazuri de SIDA, majoritatea fiind copii, 6.649 de persoane. Constanța continuă să fie orașul european cu cei mai mulți copii infectați cu virusul HIV. Banii lipsesc și viața unor bolnavi de SIDA este scurtată prin sistarea tratamentelor. Se produc modificări de comportament social. Sunt școli care refuză să-i primească pe copii bolnavi de SIDA, în timp ce adulți seropozitivi sunt expulzați undeva la marginea societății, în adăposturi mizere unde se pregătesc de o despărțire urâtă de o viață de la care ar fi meritat poate mai mult. Asistăm în ultima perioadă la o explozie a cazurilor de SIDA printre consumatorii de droguri, în special cei tineri. SIDA a ieșit de sub obrocul adevărurilor interzise în comunism. Și atunci se știa că există SIDA, și atunci se făceau anchete privind răspândirea și evoluția bolii, și atunci se murea de SIDA. Nu era voie însă să se vorbească despre această maladie a secolului. Acum se vorbește. Și vom vorbi și noi despre tranziție și SIDA, împreună cu doctorul Adrian Străinu Cercel, directorul Comisiei Naționale de Luptă Anti-SIDA. Domnule doctor, natura enigmatică și surprinzătoare a acestui virus a fost descoperită în Statele Unite la Universitatea California din Los Angeles de către profesorul Michael Gottlieb în iarna lui 80-81, o descoperire aproape ignorată la început. După informațiile noastre, primul caz confirmat de SIDA în România a fost în 85. Ar fi fost vorba de un adult homosexual însoțitor de tren pe rute internaționale. Nivelul infecțiilor s-a menținut mic până prin 89-90. Până în august 89 erau înregistrate oficial în România 13 cazuri de SIDA. În acea vară însă, la Spitalul de Boli Infecțioase Victor Babeș, au apărut 12 copii sub 12 ani bolnavi cronici, copii provenind din județele Ialomița și Giurgiu. Iertați-mă pentru lungimea acestei introduceri, poate obligatorii, însă aș vrea să vorbim pentru început despre descoperirea și existența virusului în comunism. Înțeleg că la început autoritățile comuniste au respins efectuarea unor anchete legate de aceste cazuri.
Eu vreau să spun dacă au respins sau nu, cert este că în 85 în România s-a înființat un centru la Spitalul Victor Babeș pentru a monitoriza această problemă în România. Și mai mult decât atât, România a fost printre primele țări din Europa Centrală și de Est care au declarat cazurile la OMS. Un lucru pozitiv, aș putea spune.
Au existat statistici sau măcar estimări aproximative privind numărul posibil de persoane contaminate cu virusul HIV care nu și-au declarat această maladie înainte de căderea lui Ceaușescu?
Nu am astfel de informații. Cert este că în august 89 a avut loc o explozie, aș putea spune, surprinzătoare de cazuri pediatrice. Mulții pentru care și în momentul de față România s-a avut primul loc în Europa din punct de vedere a infecției pediatrice cu HIV.
Domnule doctor, sursa principală a îmbolnăvirilor cu SIDA în România au fost, înainte de introducerea seringilor de unică folosință, se pare transfuziile de sânge. Vă hazardați într-o estimare cam câte procente din numărul total al îmbolnăvirilor cu SIDA s-a datorat transfuziilor, deci s-a petrecut în spitale și câte în afara lor prin contacte sexuale. Iertați-mă, vă întreb asta și pentru că o parte a presei românești a contestat punctul nostru de vedere potrivit căruia nu s-ar fi dovedit cazuri de infectare în spital.
La problema cu doveditul sau nedoveditul este o problemă care ține de aspecte pur epidemiologice și până în momentul de față nu există niciun studiu, nici făcut de noi, nici făcut de alții și slavă Domnului, au trecut prin România tot felul de echipe care au încercat să dezlușească întrucâtva această enigma și a zisului accident epidemiologic din România și ca atare până la ora actuală nu avem o certitudine a căilor principale de transmitere. Ce știm foarte clar este că infecția cu HIV a afectat anumite zone și anume zonele așa zise deschise, cum ar fi Constanța, Giurgiu. Primele focare acolo au fost precizate. Și mai mult decât atât a afectat colectivitățile închise de copii. Motiv pentru care s-a și speculat foarte multă vreme că în spate aceste probleme ar fi microtransfuzie, care de fapt nu sunt niște microtransfuzii, ci sunt niște transfuzii în adevăratul sens al cuvântului, dar care se referă la copii și normal că sângele primit este în cantitate mult mai mică decât este la un adult, de aici a denumirea de microtransfuzie. Fals. Și, pe lângă această mică transfuzie, folosirea acului și a seringii care se estimează a nu fi fost sterilizate cum trebuie. Însă aici deja apare un element, și anume un element tehnic. HIV-ul moare la 65 de grade. Deci simpla fierbere a acului și respectiv a seringii, apa atingând 100 de grade. Deci la 100 de grade, practic, HIV-ul trebuia să fie mort și să nu reprezinte o problemă folosirea acului și a seringii. Da? Sunt lucruri pe care foarte probabil că nu le vom ști niciodată.
Apelez la o informație, nu-mi dau seama cât de credibilă, pentru că vorbeați despre faptul că unele comunități închise sunt mai expuse, au fost mai expuse și rămân în continuare expuse infectării cu HIV. Iată, presa de la București scria că, de exemplu, în 90, la leagănul din Slobozia, de exemplu, potrivit registrelor oficiale de sterilizare ale acestui orfelinat, fiecare seringă ar fi fost folosită de 5 copii înainte de a fi sterilizată, cu rezultate cumplite, 10 de copii infectați cu HIV și virusul hepatitei B. Domnule doctor, de ce au fost și rămân copiii instituționalizați cei mai expuși infectării cu virusul HIV?
Eu n-am zice că în momentul de față copiii instituționalizați mai sunt la risc, din două considerente. Unu, pentru că s-a introdus acul și seringa donică folosind și se folosesc și o singură dată, ceea ce e un lucru foarte important. Doi, pentru că s-a făcut o campanie de vaccinări cu seringi autodestructibile, ceea ce a fost iarăși un lucru foarte important și cel puțin în anii 90, 91, 92 aceste seringi au fost de uz larg. Iar în momentul de față, cu ajutorul ONG-urilor, deci organizațiilor neguvernamentale, s-a făcut o serie de investiții în planul umanizării acestor așezăminte și, practic, o serie de elemente care ar fi putut să fie elemente la risc, cum ar fi momente de sângerare a unui copil care este infectat cu HIV pentru ceilalți. Deci sângele contaminat să vină în contact cu o plagă deschisă a unui alt copil. Prin aceste acțiuni ale ONG-urilor și ale autorităților locale pe aici, pe acolo, dar mai mică măsură, au ajuns să scadă acest risc, după părerea mea. Deci nu mai zic că astea sunt la risc. În schimb, ce constatăm în momentul de față este apariția unui număr important, aș spune, de copii infectați HIV prin transmitere verticală de la mamă la făt și, respectiv, transmiterea prin contact sexual la adulți. Deci acestea sunt cele două mari căi de transmitere în momentul de față. Din spatele acestor două căi apare însă una înfricoșătoare, care este cea a transmiterii HIV-ului prin droguri de administrare intravenoasă. Ori după datele pe care le avem până la ora actuală, care sunt date pur, aș spune chiar speculative pe alocuri, putem să vedem faptul că peste 80% din tinerii care se droghează au ajuns să folosească droguri de administrare intravenoasă. Deja, la nivelul Comisiei Ministerului Sănătății, sunt înregistrate două cazuri cu astfel de transmitere demonstrată ca fiind prin utilizare de ac pentru administrare de drog intravenos, unul la sexul masculin și unul la sexul feminin, dar apariția acestor două cazuri trage un semnal fantastic de alarmă asupra acestei probleme. Mai mult decât atât, în urma unei întâlniri pe care am avut-o la Budapesta cu o serie de colegi din țările din centrul și estul Europei, am discutat acolo aceste probleme legate de transmiterea prin drog și am constatat că în unele țări din această arie, când spui HIV, spui drog de administrare intravenoasă. Îmi doresc din tot sufletul să nu ajungem ca în România să facem o astfel de legătură între HIV și drogul de administrare intravenoasă.
Ultima noastră observație mă incită la o întrebare. Dețineți unele date comparative? Sunt românii mai mult sau mai puțin expuși infectării cu HIV decât... Ne referim acum la spațiul ex-sovietic, decât bulgarii, ungurii, rușii, uzbecii și așa mai departe.
Dintr-un anumit punct de vedere, stăm mai bine decât multe alte țări din această zonă geografică. Din următorul considerent, în România numărul de adulți este relativ mic, ceea ce este un lucru bun și care pretează la o profilaxie.
Sunteți președintele unei comisii de luptă anti-SIDA. În Occident sunt mii, poate zeci de mii de asemenea comisii de organizații multe non-guvernamentale. Simțiți unele efecte ale acțiunilor comisiei ca și ale altor asociații care au această țintă, lupta anti-SIDA, pe care o conduceți? Vă simțiți singur în această campanie? Vă simțiți cumva cu mâinile legate din cauza lipsei banilor?
Singurul lucru care mă face să am anumite rezerve este reprezentat de problema finanțării care ar trebui să vină din partea statului. În rest, aș putea spune că noi am reușit să ne rezolvăm problemele interne, chiar și financiare, și aceasta prin atragerea unor sponsorizări foarte importante. Pe baza acestor sponsorizări, deci fără bani de la bugetul statului, am reușit să înființăm 6 centre regionale. Deci în momentul de față România este împărțită în 6 centre regionale care monitorizează infecția HIV și SIDA. Și să dotăm aceste centre regionale și cu echipamentul necesar, respectiv cu echipamente pentru determinarea nivelului de CD4 și a nivelului încărcăturii virale. Lucru foarte important, ținând cont de faptul că în momentul de față un pacient infectat HIV-SIDA și care este sub terapie costă lunar în jur de 15-20 de milioane. Ori fără o monitorizare corectă, nici rezultatele terapiei nu pot fi evaluate și ca atare putem trece pe lângă momentul în care ar trebui să facă o schimbare a terapiei și se merge în continuare pe schema veche care devine inutilă până să apară semnele clinice care pot fi luate în considerație și să decidă schimbarea terapiei. Deci acesta zic eu că a fost un lucru important și a fost o realizare a ultimului trimestru anului trecut. Mai mult decât atâta, noi am reușit și am schimbat metodologia de monitorizare prin introducerea unei fișe unice. Și am avut o serie de relații foarte bune pe această linie cu colegii din Canada, care ne-au și susținut în această idee și dânsii au urmând să facă o astfel de modificare la nivelul Canadei. Aș putea spune chiar altul puțin înainte. Ce înseamnă aceasta? Înseamnă că pacientul va avea o singură fișă nominală prin care va fi catagrafiată la noi și care îl va urmări toată viața. Așa vom avea posibilitatea să trecem la un alt punct deosebit de important al programului, care este cel de stabilirea unor legături cu potențialii contacti a unei persoane adulte contaminate cu HIV. Mă refer aici la transmiterea pe cale sexuală. Deja aici problemele sunt destul de sensibile pentru că trebuie pusă la punct metodologia de consiliere. Ori, dacă anul acesta vom reuși să înființăm circa 6 centre de consiliere, pot spune că va fi un pas important. Dar, pentru a le înființa, iarăși ne întoarce la problema finanțării. Iar această finanțare, de data aceasta, nu mai impune existența unor ONG-uri, ci impune o finanțare strictă și contăm în acest sens pe autorității locale.
În calitatea noastră de președinte al Comisiei Naționale de Luptă Anti-SIDA, ați afirmat, cu câteva săptămâni în urmă, că pentru anul în curs ați solicitat Casei Naționale de Asigurări Sociale de Sănătate o sumă de 300 de miliarde de lei pentru tratamentul bolnavilor de SIDA. Ne veți spune poate cât din acești bani ați primit sau sperați să primiți. De asemenea, spuneați tot dumneavoastră, majorarea la 11-19% a TVA-ului va face ca din fondurile alocate să poată fi cumpărate de fapt mai puține medicamente decât s-a estimat la sfârșitul anului trecut. Banii sunt evident mai puțini, e limpede. Tratamentul unor bolnavi, din informațiile pe care le avem, sperăm corecte, a fost sistat. Putem spune, domnule dr. Străinu, că situația de criză din România, criză economică, criză financiară, grăbește moartea unor bolnavi de SIDA?
E puțin pretențios să spunem acest lucru în momentul de față, întrucât cu aleșcare eforturi pe aici, pe acolo, s-a reușit să menținem un nivel al terapiei cât de cât acceptabil, departe de a fi cel pe care ne dorim, nu? Dar, mă rog, asta este situația deocamdată. Comisia face niște hârtii pe care le completează și pe care le înaintează. Iar cei care sunt în măsură să dea banii sunt la nivelul Casei Naționale pentru partea de terapie și la nivelul Ministerului Sănătății pentru partea de profilaxie. E bine de știut că din cauza faptului că bugetul nu a fost aprobat, nici finanțarea de la cele două unități importante, respectiv Casa și Ministerul Sănătății, nu s-a derulat. Sau, altfel spus, de la Casa s-a derulat la nivelul a 8,3% față de ce s-a finanțat anul trecut. Ceea ce este mult sub necesar. Ca să vă dau un exemplu foarte mult vehiculat în presă săptămânile acestea, Centrul Regional Iași, din punctul nostru de vedere, avea alocat pe primul trimestru 15 miliarde, care ar fi ajuns să deruleze un program terapeutic la un nivel acceptabil. Din aceste 15 miliarde, practic a primit pe primele două luni 1,9 miliarde. Diferența este ușor de făcut. Nu putem imputa nimănui acest lucru decât celor care nu au reușit să finalizeze bugetul și să facă ca lucrurile să învârtă rotund. Dar asta este o problemă care ne depășește cu mult.
V-aș provoca o întrebare asupra unei teme care pare să-și fi stins interesul de câteva luni. Atâta vreme cât una din căile infectării cu virusul HIV este aceea sexuală și în condițiile în care fenomenul prostituției proliferează în România, e aproape scăpat de sub control, O eventuală legalizare a acestei meserii, a prostituției, cu apariția bordelurilor, ar putea avea sau nu o influență majoră în opinia dumneavoastră în ceea ce privește o eventuală scădere a numărului de persoane potențial infectate cu HIV?
Problema pentru HIV e un pic diferită față de celelalte boli cu transmitere sexuală. Și aș spune că nicăieri în lume prostituția nu este ținută sub control, nici măcar în Danemarca, unde există un sistem cu carnețel. Prostituția e prostituție, proxeneții sunt proxeneți și nu prea au ei treabă cu legile. Însă, în problematica HIV este un lucru deosebit de important, cel care este dat de faptul că are o fereastră imunologică foarte mare. Aceasta înseamnă că din momentul contaminării, infectării și până în momentul apariției anticorpilor care în mod obișnuit noi decerăm, pot să treacă până la 6 luni de zile. Timp în care, practic, un astfel de screening este ineficient la nivelul unei prostituții instituționalizate, ca să pun așa și pun ghilimele de rigoare. În schimb, pentru sifilis, pentru gonoree, pentru celelalte infecții cu clamidia, cu alte virusuri cu transmitere sexuală, lucrurile stau mult mai bine și sunt mai ușor de controlat. Evident că în momentul în care o prostituată, să spune, este găsită pozitiv, o scoți din acea instituție, dar nu există niciun fel de garanție că ea nu practică prostituția în alte condiții. Și aici, practic, intervine pentru ceea ce noi ne luptăm și respectiv partea de consiliere, pentru că prima reacție a unui pacient în momentul în care este contaminat sau se descoperă a fi HIV pozitiv, ca să fiu mai corect, este să împrăște și la ceilalți. În ciuda faptului că noi explicăm că perioada de infecție este foarte lungă, de ani de zile, că nu sunt probleme, etc., etc., dar prima reacție este cea ca să dea și la ceilalți sau la cât mai mulți în jur. Deci e o treabă extraordinar de sensibilă, de delicată și de greu de manevrat, chiar la nivelul ideatic și al cuvintelor.
Există o dimensiune psihologică, cum foarte exact spuneați.
Foarte mare, da.
Există însă de asemenea una socială a SIDA-ei, una care scoate adesea la iveală mari slăbiciuni, poate nebănuite, ale societății, pentru că în fața SIDA-ei mentalitatea socială își descoperă toate subteranele, apar frica, teama de contaminare, uneori chiar ura față de cei bolnavi. Cum reacționează, mai ales în ultimii ani, domnule doctor, societatea românească față de exponenții tragice a acestei maladii a secolului?
Aș zice că la acest nivel lucrurile stau mult mai bine față de anii 90. În anii 90 ne-am confruntat cam cu problemele care au fost în Statele Unite, Franța, Germania, la nivelul anilor 85, când și la nivelul lor a existat acel val de furie împotriva celor infectați HIV sau cu SIDA și se punea problema izolării lor în SIDARE, etc., etc., la nivel mondial. Ori România, din punctul ăsta de vedere, zice că a trecut mult mai ușor peste acest fenomen. Au fost fenomene de respingere a unor copii care să nu fie primiți la școli, etc., etc., dar prin intervențiile, în special a organizațiilor non-guvernamentale, a ONG-urilor, s-a depășit cu destulă ușurință și aș putea spune chiar surprinzător de ușor acest prag psihologic.
Probabil și din cauza unui soi de complacere în mizeria din jur, din cauza unei...
Nu, nu neapărat. Aș zice mai degrabă că românii reprezintă un popor uman și nu se aruncă și nu se azardează direct la astfel de probleme. Noi le-am explicat și explicăm în continuare că HIV-ul este pe același nivel și cu virusul hepatic B și cu virusul hepatic C. Virusul față de care nu există o astfel de atitudine. Iar problema aceasta, reacții de respingere a societății față de pacienții infectați HIV sau cu SIDA, trebuie să recunoaștem că a fost o problemă mediatizată și ultramediatizată și presa, din păcate, respectiv media, a avut un cuvânt greu de spus, unul nefavorabil însă.
În ce sens?
În ideea de a face așa zisă profilaxie, între ghilimele, nu a făcut decât să inducă acest sentiment de teamă și de furie, cum s-a întâmplat și cu prostia, cu tremurul din această iarnă, mult mediatizat, aiurea la respectivă. Deci, fenomenele sunt comparabile. În momentul în care nu ții sub control la un anumit nivel informația și când aceasta scapă și este preluată de neprofesionali, se întâmplă astfel de reacții în societate. Problema este că în momentul în care pacientul își revendică drepturile de care beneficiază din punct de vedere a protecției sociale, pacientul nu mai se impune reguli de confidențialitate și de păstrare a secretului profesional. Deci singur pacientul își declară statutul său HIV, de seropozitivitate, față de autoritățile locale. Moment în care S-au făcut o serie de, așa zise, anchete sociale, iar în anchetele sociale care uneori au fost prost conduse pentru că au fost făcute de către oameni fără experiență în domeniu, s-au întrebat vecinii cum se face de obicei la anchetă socială, care, ce face Xulescu, etc., pentru că știți că are HIV sau are SIDA. Și în aceste situații au apărut tot felul de fenomene de acestea de izolare a persoanelor și chiar de desfacerea contactului de muncă atunci când a fost vorba de un loc de muncă. Însă n-aș spune că este regulă și aș zice mai mult decât atât că s-a depășit acest moment.
Domnule doctor, aceasta ar fi reacția, hai să spunem, a societății sau a unei părți a ei. Ați amintit puțin mai devreme despre faptul că ceea ce s-a întâmplat în ultimii ani în reacția societății față de persoanele infectate cu virusul HIV repete într-un fel ceea ce se întâmpla prin anii 85 în anumite țări occidentale. Acolo se vorbea și despre reacția personalului medical față de bolnavii cu SIDA. Și haideți să vorbim puțin despre situația din România. În Occident se vorbea în diferite studii despre faptul că în clipa în care erau descoperiți asemenea bolnavi și erau internați în spitale, în primii ani era interzisă internarea copiilor seropozitivi, apoi apăru spitale unde erau internați doar bolnavii cu SIDA și așa mai departe. Unele cadre medicale încercau să evite sectoarele unde erau tratați bolnavii cu SIDA, cereau transfer în alte părți și așa mai departe. S-au depășit în România asemenea, să le spunem, devieri comportamentale sau chiar profesionale ale cadrelor medicale?
Greu de spus dacă s-au depășit sau în totalitate. Aș zice că în mare parte da și s-ar putea că aici să fiu puțin cam optimist. Însă ce este de menționat este faptul că deja s-au statuat o serie de relații între doctorii de diferite specialități care asistă pacienții infectați HIV și SIDA. Și zice că ăsta este un lucru benefic. Deci s-au creat anumite circuite pe care pacientul merge și zic că este un lucru bun decât să fie lăsat așa la liberul arbitru, pentru că dacă pacientul nu spune că este HIV pozitiv și se duce la un examen de specialitate, se pierde foarte mult timp în diagnosticarea bolii, pentru că una este când te duci țintit și poți să faci o corelație între statutul imunologic al pacientului HIV și o anumită categorie de boli care îți îngustează dintr-o dată câmpul de diagnostic și te duce țintit spre câteva elemente, spre deosebire de momentul în care nu știi că este pozitiv, pacientul nu se relatează acest lucru și atunci o iei de la A la Z în ideea să ajungi la diagnosticul corect, pentru că nu toate diagnosticile și țipă aditeram elementele de diagnostic. Ori, prin faptul că s-au creat așa zise circuite de trasabilitate a bolnavului în lumea medicală, zic că este un lucru favorabil. În rest, peste tot în lume și în România nu face excepție ca inclusiv medicii să aibă o reacție de respingere a acestor pacienți, mai ales în sectoarele invazive, chirurgicale sau cu conotații chirurgicale.
Unde riscul de contaminare este crescut.
Este foarte mare.
Pentru că aminteați, făceați anumite punți spre Occident, încercând să mă pregătesc, să mă documentez pentru discuția cu dumneavoastră, am citit câteva statistici care mi se păreau puțin șocante, ele priveau situația SIDA în Occident. O asemenea statistică atesta că persoanele foarte stresate, care prestează munci extrem de obositoare, cele structural anxioase sau suferind de anorexie, reclamă adesea o consultație medicală pentru că se tem că sunt seropozitive. Întâlniți asemenea cazuri și în România?
Sigur, dar cu nemiluita.
Puteți detalia?
Deci sunt destul de multe persoane, în special din clasa cu venituri bune, care au suferit de acest stres, aș putea, al infecției cu HIV și SIDA, și în absența unor date reale de context epidemiologic, deci de contacte sexuale neprotejate sau contact cu alcool sau etc., etc. Însă, în situațiile de stres extrem, ținând cont că există o formațiune nervoasă care guvernează tot acest sistem imunologic la nivel central, pentru că vedeți și aici în organismul uman lucrurile sunt destul de centralizate, ca să spun așa, se suferă de centralism, nu democrație. Și apar o serie de fenomene care sunt foarte sugestive ca pentru infecție HIV. Și sunt persoane care au la activ fica 10-15 determinări pentru decelarea anticorpilor HIV, evident cu rezultate negative, și este o muncă destul de laborioasă să le scoți ideea din cap.
Poate fi considerată SIDA o boală a tranziției și dacă da, e principală, e una din singurele boli ale tranziției românești?
Tranziție este o boală a sfârșitului de secol, face parte din ultimele mari pandemii cu care ne-a onorat lumea medicală, evident, între ghilimele de rigoare, și nu are nicio legătură cu niciun fel de tranziție. Singura legătură e că trece și pe la noi acest virus.
Aș vrea să-l citez pe François Jacob, laureatul Premiului Nobel pentru Medicină în 65. Acesta spunea, în existența de zi cu zi, în comportamentul psihic este imposibil să trăiești știind că ești condamnat la moarte. Am închis citatul. Și totuși bolnavii de SIDA supraviețuiesc, sunteți în contact cu ei, sunt sub ochii noastre, îi asistați, știți că vor muri într-o bună zi.
Această
Cum rezistă?
Afirmație este total gratuită, pentru că fiecare dintre noi este condamnat la moarte din momentul în care se naște.
Numărătoarea inversă e însă de alt tip.
Nu neapărat. Dacă luăm faptul că din momentul infectării cu HIV și până la apariția bolii poate să treacă o perioadă până la 18 ani, pe statistici la altul făcute de noi, în 18 ani se pot întâmpla atât de multe, încât să te gândești că o să mor prin HIV, mi se pare deja o împingere la extremă. Și asta, această afirmație face parte din afirmația extremelor. După cum vedeți, peste tot în lume există această tendință de a duce lucrurile în extremis. Nu, a zice că lucrul important este, și să știți că pacienții recepționează foarte bine acest lucru. Deci a zice că lucrul important este că în acest moment în România speranța de viață la pacientul cu SIDA, deci la cel care se declanșa boala, a crescut de la 6 luni la 3 ani și jumătate. Sub terapie, este adevărat. Ceea ce este un lucru fantastic. Cel puțin în acești ultimi 3 zile au apărut circa 9-10 medicamente noi, care schimbă total modul de terapie, confortul terapiei și confortul psihic, care este foarte important. Dacă în urmă cu 5 ani de zile sau 4 ani de zile un pacient lua în jur de 18-20 de tablete pe zi, în momentul de față ia 3, 4 sau 6.
În privința medicamentației, ține România ritmul cu calitatea medicamentației practicate
Absolut.
În Occident?
În momentul de față, medicamentele care sunt în vest sunt înregistrate și în România. Și în cursul anului trecut am făcut o evaluare și circa o treime din pacienții infectați HIV și SIDA au primit dublă și triplă terapie, ceea ce este foarte important. Din această treime, asta înseamnă în jur de 3500 de cazuri, doar circa 10% au primit monoterapie pe date istorice. Ceea ce arată că în acest sens România a făcut un efort financiar fantastic ca să asigure costurile și respectiv un progres la nivelul medicației.
O ultimă întrebare, domnule doctor Străinu. Datele Ministerului Sănătății atestă că de prin 94-95 numărul îmbolnăvirilor cu SIDA depistate, declarate oficial, a scăzut foarte mult. Cum vedeți viitorul? Credeți că această evoluție pozitivă va continua? Sunteți optimist?
Sperăm că această evoluție să continuă în ceea ce privește lumea pediatrică, însă, din păcate, în ceea ce privește categoria adulților, lucrurile nu mai sunt atât de roze, pentru că există o tendință ascendentă a transmiterii pe cale sexuală. Și mă repet, din păcate, dar acea categorie a tinerilor care își administrează droguri intravenoase reprezintă o categorie la risc fantastică. Înseamnă că într-un grup de 10 sau 12 liceeni care folosesc droguri de administrare intravenoasă, dar nu se pătrund unul singur care este HIV pozitiv. Și a contaminat pe toți ceilalți într-un interval foarte scurt de timp, de 2, 3 până la 4 săptămâni de zile. Deci este o epidemie care în continuare se extinde în bulgări de zăpadă peste tot în lume, cu toate că statisticile au încercat să demonstreze faptul că este un regres. Este un regres parțial, pentru că întotdeauna noi nu vedem decât vârful icebergului. Această teorie a icebergului în contextul infecției cu HIV s-a menținut de la nivelul 82 când a fost declarată până în momentul de față și vedeți că au trecut aproape 20 de ani. Deci nu trebuie să ne îmbătăm cu apă aici. HIV-ul, după părerea mea, trebuie tot timpul monitorizat, cuantificat și văzut ce se mai poate face în acest domeniu. Din păcate, noi mai avem încă foarte multe lucruri de făcut și sperăm, rămân în continuare optimist, că vom găsi resurse necesare, inclusiv cele financiare, ca să dezvoltăm programele pe care le avem.
Vă propun să punem punct discuției noastre aici. Vă mulțumim, domnule doctor, pentru participarea la această discuție.
Ați ascultat emisiunea Firul Ariadnei. Mărturii din labirintul tranziției. emisiune de Radu Călin Cristea.